Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră ascultați sau vizionați emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm despre profeții antici, profeții biblici din Antichitate și să încercăm să înțelegem mesajul pe care ei l-au transmis pentru cei din timpul lor, dar mai ales ce aplicații contemporane putem să găsim cuvintelor lor. Discutăm despre profetul Hagai în această ocazie, împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine ne-am întâlnit!
Hagai face parte dintr-o altă perioadă istorică. Am terminat cu profetul Habacuc, da? Robia, dați-ne noastre câteva informații despre perioada în care a activat Hagai și care este mesajul lui.
Hagai se încadrează în ultima categorie de profeți, numiți post-exilici. Dacă templul a fost demolat în 586, perioada de robie trebuia să fie de 70 de ani. Cei 70 de ani se încheie în 516. Profetul Hagai activează într-o perioadă foarte scurtă și foarte bine precizată, între august și decembrie 520 înainte de Hristos. Deci cu 4 ani înainte de terminarea templului. Este un profet post-exilic, deci s-a întors din robie trupa respectivă prin 537-38, s-au apucat de construcția templului și acum suntem pe finalul construcției templului, moment în care apare profetul Hagai. Împreună cu profetul Zaharia au fost contemporani, iar aproape la 100 de ani după ei va mai apare un ultim profet, profetul Maleachi.
Care sunt aspectele cele mai importante din cadrul lucrării lui? Care au fost dificultățile cu care s-a confruntat? Am pus titlul emisiunii Hagai, profetul bine primit. E o diferență între el și ceilalți profeți? Pentru că de obicei, sau toți profeții au fost rău primiți, au fost cumva în opoziție cu împăratul, cu preoții, cu poporul.
Da, e o diferență. Pentru că toți ceilalți profeți au trăit în timpul perioadei primului templu, când aveam instituția templului și instituția regală. Deci două instituții puternice, care colaborau între ei, se susțineau. Și era poporul care îi plăcea și de ca un împărat în frunte și ca un templu și ca niște profeți care le cânta după plăcerile lor. Și pentru ca să regleze această abatere a templului și a palatului de la legea lui Dumnezeu, venea profetul autentic, profetul curat, începând cu Ioel, Amos, Mica, Isaia, Ieremia, toți ceilalți, veneau, nu e bine, vai de cel care face așa, să-i corecteze. N-au reușit să-i corecteze. Vine Ezechiel și spune, nu vă mai străduiți, o singură soluție este robia. Profetul robiei este Ezechiel. Dar tot acest profet spune, și robia va dura un timp, 70 de ani. Și acum, după robie, imediat după robie, prima generație care s-a întors din Israel, din Babilon, are în mijlocul lor doi profeți, Hagai și Zaharia. Notați, nu mai avem regat, deci instituția regatului nu există, nu mai avem templu, este demolat, acum începe să-l construim. Deci în condiția aceasta în care se găsea ei un popor în reconstrucție, în reorganizare, profetul are un alt scop. Care ar putea fi scopul lui? Păi scopul lui ar fi să arate prioritățile reconstrucției. Nu? Când ajungi pe un teren viran, dom'le, ce să fac mai întâi? Să fac gardul ca să mă închid, să fac o magazie ca să pun lucrurile, să dau fundația, ce să fac? Mă rog, dacă toate îți merg bine, le iei într-o ordine. Dar dacă nu ai decât 20 de sari de ciment și 2 metri cub de scândură și 2 kg de cuie, deci nu ai nici prea multe, atunci, într-adevăr, prioritatea este importantă. Am să fac exact lucrul de care am cea mai mare nevoie. Aceasta este misiunea profetului Hagai. Să fixeze prioritatea poporului în prima etapă după întoarcerea lor din robie.
De fapt, așa și începe mesajul, versetul 2, așa vorbește Domnul oștilor, poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. De aceea cuvântul Domnului a vorbit profetului prorocului Hagai astfel, dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan, când casa aceasta este dărâmată? De unde case căptușite cu tavan? Ce înseamnă, de fapt, să-ți căptușești casa cu tavan când tu abia ai venit?
Ia să văd ce robie.
Ce se întâmplă aici, de fapt? Pentru că, totuși, contextul este un pic mai larg. Nu e chiar atunci când a venit.
Pentru voi este timpul să locuiți în casele voastre îmbrăcate cu lemn? Când casa aceasta este pustiită? Când spune case îmbrăcate cu lemn, eu înțeleg că ceva de genul lambriurilor. Adică e normal să-mi fac o casă. Nu, dom'le, trebuie să stau undeva. Mi-am ridicat 4 pereți, am pus un acoperiș, poate mai fac o bucătărioară sau o baie, trebuie să stau undeva și să am minimul necesar. Dar când încep să-mi pun lambriuri, când încep să-mi iau faianță de Italia, când alerg după gresie de nu știu unde, atunci deja asta însemnează într-un limbaj așa mai... asta moft. Eu îmi fac treaba aceasta și biserica mea este ruină. Asta e problema. Și atunci e nevoie să mai facem un pic explicație. În momentul când ei au plecat din Babilon, ei aveau la mână un decret, decretul lui Cir, decret extraordinar. Le dădea voie să se întoarcă și le dădea voie să reconstruiască templul. Deci, practic, ei aveau ceea ce spunem noi astăzi, autorizația pentru reconstrucția templului. Cir moare în anul 530. Încă destul de tânăr, moare într-un război cu sciții. După moartea lui vine Cambize, un tip foarte ciudat, capricios. Nu putem ști sigur dacă Cambize a considerat mai departe valabilă, dacă a pus piedici, nu știm exact. Mulți spun că nu a mai fost atât de favorabil, adică nu a mai fost atât de îngăduitor cu evreii și cu alții, precum a fost Cir.
Mai ales că presiunea popoarelor din jur era ca ei să nu-și construiască templul.
Da. Cambize moare. Moare tocmai când se întorcea dintr-o campanie din Egipt spre Persia și preia tronul un uzurpator numit Falsus Merdi sau Magul Gaumata. E, acesta, fiind un preot zoroastrian, acesta avea o repulsie față de orice altă religie și a dat ordin ca orice autorizație de reconstrucție a altui templu în afară de templul lui Zoroastru să fie oprită. Și în mod categoric, în timpul lui Gaumata, care a domnit vreo 7 ani, n-au mai avut voie să construiască absolut nimic. Și dușmanii lor, care erau destul de mulți, samaritenii și arabi și alții, erau cu ochii pe ei, n-aveți voie să nu mai mișcați un pai. Eu țin minte când am fost într-o situație asemănătoare, am adus lemne pentru foc. Și am adus lemnele, le băgam în magazie, peste o jumătate de oră imediat a fost de la primărie două persoane. Ce faceți aici? Ce construiți aici? Nu construi nimic, domne, băgam lemnele în magazie. A venit să se uite, da, uite, lemnele băgăm în magazie, dar iscoadele, reclamațiile, deci erau totul cu ochii pe noi. Cam așa erau și evrei, toți ochii pe ei, nu mișcați nimic. Gaumata este înfrânt de către Darius cel Mare, și Darius preia comanda. Deci iată, au trecut succesiv Cir, Cambize, Gaumata, Darius. Evident că după preluarea tronului, Darius era confruntat cu o mulțime de probleme ca să-și restabilească și în timpul acesta se ridică profetul Hagai. Profetul Hagai are 4 profeții în decurs de luna august până în decembrie. August, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. De curs de 5 luni are patru profeții. Două le are în lunile din față, ultimele două profeții în aceea zi, una dimineața și una după masa, în luna decembrie. Deci perioada lui este foarte scurtă și foarte bine datată.
Și punctuală, intervențiile punctuală. Sunt punctuale.
Mesajul lui este, construiți templu. Răspuns oameni, n-avem autorizație, dar pentru voi aveți, construiți templu.
Într-un anumit sens, oamenii erau justificați pentru atitudinea asta, nu? Pentru că dacă nu aveau autorizație, au oprit lucrările la templu și și-au văzut de lucrările lor de acasă.
Da, e o problemă.
Care e problema?
În timpul comunismului am construit 5 biserici și cea mai mare problemă era să obții autorizație. Autorizația avea un circuit foarte lung prin București, peste tot și se obținea foarte, foarte greu. Atunci, pe cale locală, încercai fel de fel de artificii ca să nu ajungi la București. Și făceai casă pe numele altuia, făceai nu știu cum, cereai pentru ceva. Și noi aveam o înțelegere cu autoritățile locale, dar nu era acea autorizație perfectă. Și într-o zi, în conferința mea, vine președintele dintr-o altă conferință, un schimb de experiențe, și spune că noi am rezolvat problema cu autorizațiile. Avem autorizație pentru toate casele care le-am construit. Cum, domne, cum ați rezolvat? Noi ne străduim și nu reușim. Și spune, avem autorizație de la Dumnezeu. Mi-a spus Dumnezeu, duceți-vă, predicați, construiți, tipăriți, faceți tot. Dumnezeu ne-a dat autorizație. Eu am prins ideea aceasta. Gata, zic. Nu mai vă tem și dau drumul înainte. Și cu această idee în suflet, am pornit. Când am ajuns la proces, că am ajuns la proces, nu? Și mă ia în primire autorizație. Cum, domne, cum ai făcut, de ce? Și domne, zic, eu am avut autorizație, domne, în toate privințele. Am dus la primar și l-am întrebat, o zis că e de acord, m-am dus acolo, a spus că e de acord, m-am dus acolo, mi-a dat și m-a rugat lui Dumnezeu, zic, Doamne, dacă e voia ta, primarul să fie de acord, celălalt să fie de acord, biserica să fie de acord să construim. Dacă am primit toate aprobările de la toți aceștia, dacă oamenii au venit cu bani și n-au avut nicio problemă cu banii, toți au donat, am socotit că Dumnezeu mi-a aprobat. Și sunt convins că ceea ce Dumnezeu mi-a aprobat va rămâne. Și omul care avea o funcție foarte mare și mă aude, zice, ce ai spus? Mai repet o dată. Mă bate pe umăr, era bătrân, eram tânăr atunci. Băiete, stai acolo, nu ieși de acolo că nu te scoate nimeni. Am avut prin proces, prin tribunal, sentință de demolare. Nici o cărămidă n-a căzut. Peste câteva săptămâni vom merge să inaugurăm, după zeci de ani, abia acum să inaugurăm acea casă care a fost făcută cu autorizația lui Dumnezeu. Așa a venit și Hagai. Treceți și lucrați. Nu așteptați nimic. Este timpul să faceți templu. Și dacă citim în cartea lui Ezra, spune că ei au construit cu ajutorul profeților.
Dar aici este o situație foarte delicată. Pentru că, la un moment dat, vedeți, pe de-o parte, poți să privești un astfel de context ca un pretext să nu faci. Și cred că asta era problema celor de atunci și eu unor de azi. Sau să mergi înainte cu această convingere a credinței. Dar această convingere și, de fapt, decizia care se bazează pe această convingere a credinței poate să fie foarte dur criticată din perspectiva raportului pe care trebuie să-l ai cu autoritățile și pe care trebuie să le respecti.
Am intrat într-o dispută mult mai amplă, Orient și Occident. Occidentul este lumea legilor, corectitudine. A venit conducători de-a noștri din Occident și spune, tu nu ești corect, tu nu ai respectat legile. Nu le respectasem. Lumea Orientului este altă lume, mult mai religioasă. În lumea Orientului predomină relațiile și Dumnezeu.
Adică autoritatea locală și administrativă se subordonează relației cu Dumnezeu.
Divine. Dacă Dumnezeu a zis, nimeni nu mai comentează nimic. Și într-o problemă a bisericii, a sinagogii, a moscheii, a problemă religioasă, autoritățile nu se prea bagă. Asta e lumea Orientului. Ma noi suntem la graniță, între Orient și Occident, cum chiar a scris un mare istoric o carte. Suntem între Orient și Occident. Eu sunt un pic mai oriental, merg pe relația divină. Dacă Dumnezeu mi-a dat o aprobare, nu mai întrebe alta, merg înainte. Nu comentăm istoria aceasta, nu comentăm pe Hagai. Hagai vine și spune, oameni buni, așa cum v-ați făcut casele voastre, voi trebuie să treceți să faceți templu. Mai întâi templu, mai întâi locul de închinare, mai întâi Dumnezeu și apoi voi. Aceasta este minunea sau este elementul extraordinar pe care îl aduce Hagai în discuție în cartea sa foarte scurtă, dar foarte importantă.
El vorbește de această prioritate, de fapt enunță această prioritate și apoi atrage atenția asupra unor consecințe în versetul 5. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre, semănați mult și strângeți puțin, mâncați și tot nu vă săturați, beți și tot nu vă potoliți setea, vă îmbrăcați și tot nu vă este cald și cine câștigă o simbrie o pune într-o pungă spartă. Încearcă să-i convingă de importanța momentului, că ei trebuie să iau o altă decizie, trebuie să schimbe viziunea, trebuie să schimbe prioritățile, referindu-se la niște lucruri concrete din viață. Ce se întâmpla în viața lor? Și care era contextul social atunci?
Vezi, aici discutăm despre, să spunem așa, viziune seculară și viziune spirituală.
Tocmai asta vreau să spun, că el nu vine cu argumente spirituale, că Dumnezeu vă va face, că Dumnezeu... Nu, nu. El vine și spune, uitați-vă puțin la viața voastră. Sunteți mulțumiți?
Și care este rezultatul? Insucces. Secetă, foamete, recolte slabe.
Neîmplinire.
Nerealizări. De ce nu ați putut realiza? Pentru că ați abandonat lucrarea Domnului. Și vreau să spun că acest argument l-am folosit și eu de multe ori. Acest lucru l-am văzut de multe ori. Au fost oameni care au spus, nu pot să vin la adunare, că trebuie să mă duc acolo, că trebuie să fac cutare, că trebuie să mut stupii. Zic, măi, acum e urgență, hai să terminăm astăzi, că mâine nu mai putem face, că uite, avem probleme. Oamenii care au venit și ne-au ajutat, și munca lor de acasă a avut prosperitate. Oamenii care nu au venit să ne ajute, că aveau de lucru acasă, că trebuia să facă ceva, nici lucrul lor nu l-au putut face, nici aici n-au ajuns. Deci eu am văzut-o de nu știu câte ori, am văzut această relație. Deci aici nu există o lege ca să o explici, ci legea este aceasta. Puneți-mă la încercare, dați-mi mai întâi mie, cum mi-a spus Ilie, mai întâi îmi dai mie o bucățică de pâine și apoi o să ai și tu. Mai întâi vino și lucrează pentru templu. Mai întâi terminați-vă casa de rugăciune și apoi vă veți termina și casele voastre. Dacă acordăm această prioritate mai întâi Dumnezeu, vom fi binecuvântați. Dacă nu, trage linie. Și o să vezi că muncești, alegi, te străduiești, te zdrobești, dar la final...
Pui într-o pungă spartă. De aceea, profetul continuă în versetul 7 și spune, așa vorbește Domnul oștirilor, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Este o schimbare de perspectivă, dar sună foarte, nu știu, dacă mai puțin bine primit mesajul acesta astăzi, când se vorbește despre impozitarea proprietăților bisericii, când se spune că, sau ideea aceasta, că am lucrat eu pentru Dumnezeu, că am făcut și uite Dumnezeu ce mi-a dat, că am rămas, eu știu, fără sănătate, sau sunt și voci care cumva susțin ideea aceasta că Dumnezeu le-a dat mai puțin decât a oferit ei lui Dumnezeu.
Uite, eu am construit, am participat în multe locuri, cunosc foarte mulți oameni. N-am întâlnit un om, unul n-am întâlnit, care să fie oferit ceva pentru Dumnezeu și să fie rămas în pagubă. Au fost oameni care și-au vândut vaca, au fost oameni care și-au vândut mașina sau alte lucruri și-au dat pentru biserică. Dumnezeu i-a dat înapoi mult mai mult. Deci, exact asta spune, uitați-vă, verificați, faceți analiza de la cauză la efect, de la ceea ce ai pus tu și ceea ce ai primit. Și o să trage această concluzie. Rezultatul a fost că oamenii au înțeles mesajul lui Hagai. Au înțeles și l-au primit fără niciun comentariu. Și conducătorul, care nu era rege, era doar așa, un fel de administrator pus de asta, și marele preot și tot poporul au trecut. Și în 4 ani, 520, toamna, ține cont că au început în August vine mesajul, august-decembrie, toamna, și în 516 inaugurează al doilea templu.
O să discutăm despre aspectele acestea. Și
datorită intervenției profeților, s-au concentrat pe lucrare cu toată forța și mai puțin de 4 ani erau oameni puțini. Aveau bani puțin, dar au terminat.
O să revenim asupra acestui aspect în emisiunea următoare, ca să vedem cum se realizează această echipă în mod perfect, perfect funcțional, între profet, preot și autoritatea administrativă, pentru că în celelalte cazuri am văzut că au fost multe sincope și multe tensiuni. Dar aș vrea să mai clarificăm un lucru ca un gând de final. Este Dumnezeu împotriva prosperității personale? Este Dumnezeu împotriva caselor frumoase? Sau în ce condiții critică Dumnezeu asta în contextul cărții lui Hagai? Ca să fim foarte clari în ceea ce spunem, să nu fim interpretați greșit, că facem o pledoarie
pentru sărăcie. Dumnezeu critică acest lucru când între casa mea și biserică e o diferență enormă. În casa mea e un lux extraordinar, cele mai bune materiale, cele mai bune piese, covoare, etc. Și în biserică niște vechituri. După cum am văzut în foarte multe locuri, lucrurile care nu mai trebuia în casă le ducea la biserică. Deci asta este o jignire adusă lui Dumnezeu. Dacă eu îmi cumpăr cele mai bune lucruri și cele care le scot și n-am nevoie, le duc la biserică, e o jignire adusă lui Dumnezeu.
Vă mulțumim foarte mult pentru gândurile dumneavoastră și pentru prezentarea îndemnului pe care ne-l oferă Hagai de a ne așeza prioritățile așa cum trebuie și să nu ne întrebăm de ce unele lucruri nu merg așa cum ne așteptăm, atât timp cât suntem neglijenți în relația noastră cu Dumnezeu și mai ales față de lucrarea sa. Rămânem cu acest gând să, cum spunea profetul Hagai, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre, Hagai 1 cu versetul 7, și vom continua să vorbim despre mesajul lui Hagai și cum a fost el bine primit și mai ales care au fost rezultatele lucrării sale în emisiunea viitoare. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până la întâlnirea următoare vă spun la revedere!